Salom Ajlarda Ozodlik Radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 24-noyabr, chorshanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. Xayrli oqshom, muhtaram tinglovchi. Kechki dasturimizga xush kelibsiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon, xabarlar oqimini hamkasbim Barno Anvar kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Nemis shirkatlari O'zbekiston hukumatidan 130 million yevro miqdoridagi qarzni qaytarishni talab qilmoqdalar.
O'zbekiston tantanalari uyida 1.5 mingga yaqin, balki oshig'an bo'lsa kerak, Yevropa fuqarolari ishlagan.
Qirg'izistonda 28 nafar Bakiyevchi ustidan sud jarayoni davom etmoqda. Sudlanuvchilardan bir nechasi mamlakatdan qochib ketgan, Qurmonbek Bakiyev esa sirtdan sudlanmoqda. Tojikistonda o'zbekistonlik hizbchi hibsga olindi. Samarqandlik Abdusattor Azizov 5 yildan buyon Tojikistonda Hizbut Tahrir partiyasi g'oyalarini targ'ib etganlikda ayblanmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizda mehnat birjasidan aldangan qashqadaryoliklar, Koreyaga kelin bo'lgan o'zbek qizlari taqdiri va 22 yoshli nogiron iltimosi.
Hurmatli prezidentimiz, ko'nchalik janoblardan so'ramoqchiman, iloj bo'lsa menga bitta aravacha bersalar.
Eronda natsistlar g'oyasini targ'ib qiluvchi sayt faoliyat yuritmoqda. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qatarga rasmiy safarini davom ettirdi. Muzokaralar chog'ida ikki tomonlama hamkorlik, asosan savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirishga qaratilgan hujjatlar imzolanishi aytilgan. Xususan O'zbekiston prezidenti tashabbus qilgan va Qatar tomoni ma'qullagani aytilgan O'zbekistondan Fors ko'rfaziga ochiladigan transport yo'lagi bobidagi kelishuv O'zbekiston prezidenti Islom Karimov hamda Qatar amiri o'rtasida imzolanadigan hujjatlardan biri bo'lishi aytilmoqda. O'zbekistonda yangi yo'l Asaka shaharlari ayni nomdagi tumanlarga birlashtirilishi taklifi mamlakat parlamenti quyi palatasi tomonidan tasdiqlandi. Bu haqda tarqatilgan xabarlarga ko'ra, davlat boshqaruviga ketayotgan byudjet xarajatlarini qisqartirish maqsadida bu ikki shahar ma'muriyatlari tumanga qo'shiladi. Xususan Yangiyo'l shahar hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, 16 ish o'rni bo'lgan shahar ma'muriyati qisqartirilishi va shahar hamda tuman ma'muriyati bitta bo'lishi kutilmoqda. Ammo dekabr oyi avvalida bu masala senatda muhokama qilinadi, dedi Ozodlik bilan suhbatda ish o'rni saqlanib qolishiga umid qilgan Yangiyo'l shahar hokimligi vakili. Avgust oyida ayni maqsadda Toshkent viloyatining Zangiota va Toshkent tumanlarini birlashtirish hamda Zangiota, Qibray tumanlari va Toshkent shahrining Hamza tumani hududini qisman o'zgartirish to'g'risida qaror qabul qilingan edi. O'zbekistonlik yana bir sportchi 23 yoshli Jahongir Mo'minov doping iste'mol qilgani uchun Osiyo o'yinlaridan chetlashtirildi. Osiyo Olimpiyasi kengashi o'tgan juma kuni boshqa bir kurashchi dzyudo bo'yicha Osiyo o'yinlari kumush medalini qozongan Shokir Mo'minovni ham doping iste'mol qilgani uchun o'yindan chetlashtirgan va medaldan mahrum qilgan edi. 12 noyabr kuni Xitoyning Guanchjou shahrida boshlangan Osiyo o'yinlari 27 noyabrga qadar davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida endi mintaqa yangiliklarga o'tamiz. Qozog'istonning Jahon savdo tashkilotiga a'zoligida sezilarli siljish yasagan muzokaralar yakuniga yetdi. Qozog'iston savdo va iqtisodiy taraqqiyot vaziri Janar Aytjanov hamda AQSh savdo vakili favqulodda va muxtor elchisi Michael Panki Qozog'istonning Jahon savdo tashkilotiga a'zoligi doirasidagi muzokaralarni yakunladi. AQSh Qozog'istonning asosiy savdo hamkorlaridan biridir va ikki davlat o'rtasida tovar mahsulotlariga oid muzokaralarning yakunlanishi Qozog'istonning tashkilotga a'zo bo'lish yo'lidagi muhim bosqich hisoblanadi. AQSh bilan barcha tovar mahsulotlariga qo'yilgan boj soliqlariga oid muzokaralar bir necha yildan buyon olib borilayotgan edi va bu juda tarang kechgan muzokara bo'ldi, deyiladi xususan Qozog'iston iqtisodiy taraqqiyot vazirligi tarqatgan bayonotda. Qozog'iston bu tashkilotga a'zo bo'lish uchun 1993 yildan buyon harakat qilib kelmoqda. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun 1-2 dekabr kunlari Qozog'iston poytaxtida o'tajak Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sammiti ishtirokchilari oldida chiqish qiladi. Bu haqda BMT tarqatgan xabarnomada aytildi. Ostona shahrida o'tadigan 10 yil sammit 10 yildan ziyod vaqtdan beri ilk bor o'tkazilayotgan oliy darajadagi uchrashuv deya e'tirof etilmoqda. Afg'oniston saylov komissiyasi sentyabrda o'tgan parlament saylovlarining yakuniy natijasini e'lon qildi. Komissiya raisi Fozil Ahmad Ma'naviyga ko'ra, jami 24 nomzod erishgan natijalar bekor qilingan.
24 kandidat komissiyaning shikoyat intihobati ro'yxatida
Saylov shikoyatlarini o'rgangan hay'at 24 nomzod natijasini bekor qildi va ularning nomini ro'yxatdan o'chirdi. Ularning o'rniga boshqa nomzodlar kiritildi, dedi Afg'oniston saylov komissiyasi raisi. Parlament saylov chog'idagi qonunbuzarliklar xususida jami 6000 dan ortiq shikoyat arizasi tushgan va 5,600,000 ovozning qariyb chorak qismi bekor qilingan. Mamlakat parlamenti quyi palatasidagi 249 o'rin uchun 2500 nomzod da'vogarlik qilgan, bularning 400 nafari ayollar edi. Parlamentga qabul qilingan deputatlar orasida bu gal o'zbek millatiga mansub bo'lgan deputatlarning soni kamaygani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'kkan.
Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi boshlig'i Fazl Ahmad Ma'naviy bugun poytaxt Kobulda mamlakat milliy majlisi quyi palatasi saylovlari natijalarini e'lon etdi. Afg'oniston milliy majlisi quyi palatasining 249 o'rinidan 17-tasini etnik o'zbeklar namoyandalari egallaganliklari aytiladi. O'zbek vakillaridan Abdusattor Darzobining aytishicha, Milliy Majlis quyi palatasining oldingi davrida o'zbek vakillar soni 24 kishini tashkil etgan.
Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'kkan xabar edi. AQSh prezidenti Barak Obama Janubiy Koreyalik hamkasbi bilan suhbatda Washington o'z ittifoqchisini Shimoliy Koreya xurujidan yelkama-yelka turib himoya qilishini ta'kidladi. Telefon orqali muloqotda Barak Obama va Li Myung Bak tez kunlar ichida qo'shma harbiy mashg'ulotlar o'tkazishga kelishib oldilar. Bundan avval AQSh prezidenti Shimoliy Koreyani jiddiy tahdid o'laroq qolayotgan davlat der ekan, unga nisbatan chora ko'rish zarurligini ta'kidlagan edi. Obamaning bu bayonoti Shimoliy Koreya harbiylari ikki davlat o'rtasidagi bahsli sanalgan orollardan biriga artilleriya hujumini uyushtirishi oqibatida Janubiy Koreyaning ikki dengizchisi qurbon bo'lgani, yana 10 kishi shu jumladan tinch aholi vakillari esa jarohatlangandan biroz o'tib yangramoqda. Hozirga qadar dunyoning aksar davlatlari buni Janubiy Koreyaga nisbatan provokatsion harakat deb baholadi. Xususan Yaponiya bosh vaziri Naoto Kan bunda to'liq Seulni quvvatlashini bildirib shunday dedi. Yaponiya bu masalani hal qilish uchun Janubiy Koreya va AQSh bilan yaqindan hamkorlik qiladi. Shuningdek, biz bu masalaga Shimoliy Koreyaga ta'sir o'tkazish imkoni katta bo'lgan Xitoy tomonini jalb qilish niyatidamiz, dedi Yaponiya bosh vaziri. Pokistonda o'lim jazosiga hukm qilingan 45 yoshli nasroniy ayol prezident qarori bilan ozodlikka chiqarildi. Osif Ali Zardori af etgan Osiyo Bibi 13 noyabr kuni Panjob viloyati sudi qarori bilan islom dinini haqorat qilganlikda ayblangan va o'lim jazosiga hukm qilingan edi. U 2009 yilda qo'shnilar bilan janjal bois hibsga olingan. Xabarlarga ko'ra, qishloqdoshlari nasroniy ayol bilan bir quduqdan suv ichishdan norozi bo'lgan, ayol esa bunga e'tiroz bildirgani uchun farzandlari bilan qo'shib kaltaklangan edi. Qishloqdoshlari hujumiga uchragan bu ayol Pokistonda islom dinini haqorat qilgan ganlikda ayblanib, oliy jazoga hukm qilingan ilk ayoldir. Uning ozod etilishini so'rab xalqaro tashkilotlar, xorij davlatlari, shu jumladan Rim papasi Benedikt 16 ham chiqish qilgan edi. Oxirgi xabarimiz Tojikistonga oid. Imruz News mustaqil ro'znomasi shu yil sentyabr oyida davlat qaydidan o'tib nashrdan chiqa boshlagan edi. 24 noyabrdan e'tiboran mazkur nashr faoliyati to'xtatildi.
Ro'znoma muassislaridan biri Rustam Ijoniy buning boisi moliyaviy inqiroz ekanini bildirdi. U har qanday boshqa omilni rad etdi. Ayni paytda redaksiya xodimlari majburiy ta'tilga chiqarilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq tojik jamiyatida katta auditoriyaga ega bo'lgan Faraj va Paykon mustaqil gazetalari Rashdagi voqealarni noreal yoritganligi uchun rasmiylar ta'qibiga uchragandi. Bir qator xorijiy tashkilotlar aralashuvi bilan bu ro'znomalar hozirda qaytadan nashr etila boshladi.
Tojikistondan hamkorimiz Gulnora Ravshan yo'llagan xabarlarimizning eng so'nggisi edi.
Barnonvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz. Ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net va darvoza.com linklari qo'l kelishi mumkin. Shuningdek, siz endilikda mobil telefonlar orqali ham Ozodlik saytiga kirish imkoniga egasiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlik saytiga mobil telefonlar, qo'l kompyuterlari va boshqa simsiz moslamalardan ham kirish imkoniga egasiz. Buning uchun 3w.ozodlik.mobi deb tersangiz Ozodlik saytiga kira olasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Nemis shirkatlari O'zbekiston hukumatidan 130 million yevro miqdoridagi qarzni qaytarishni talab qilmoqda. Qirg'izistonda 28 nafar Bakiyevchi ustidan sud jarayoni davom etmoqda. Sudlanuvchilardan bir nechasi mamlakatdan qochib ketgan, Qurmonbek Bakiyev esa sirtdan sudlanmoqda. Tojikistonda o'zbekistonlik hizbchi hibsga olindi. Samarqandlik Abdusattor Azizov 5 yildan buyon Tojikistonda Hizb-ut-Tahrir partiyasi g'oyalarini targ'ib etganlikda ayblanmoqda. Eronda nazistlar g'oyasini targ'ib qiluvchi sayt faoliyat yuritmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo mavjlarida ozodlik. O'zbekiston hukumati Germaniya shirkatlariga 130 million yevro miqdorida qarz bo'lib qoldi. Toshkentda bir nechta qurilish loyihalari, jumladan forumlar saroyi, O'zbekiston prezidenti rezidensiyasi va Bunyodkor stadionini qurishga jalb qilingan nemis shirkatlari ko'p millionlik haqlarini hamon undira olmayotgani haqida o'tgan oyda O'zbekistonda Germaniya haftasi doirasida o'tkazilgan iqtisodiy forumda Germaniya iqtisodiyot va texnologiya vazirligi rasmiysi Bernard Duch ma'lum qildi. Bu inshootlarni qurishda O'zbekiston hukumatining pudratchisi sobiq Ziramax shirkati bo'lgan. Biroq bu shirkat yo'q qilinib, uning aktivlari davlat foydasiga o'tkazilgani bois nemis shirkatlari qarzni O'zbekiston hukumatidan talab qilmoqdalar. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlari hamkasbim Farruh Yusufiy lavhasida.
O'tgan oy oxirida O'zbekistonda Germaniya haftasi o'tkazildi. Bu tadbir doirasida ikki davlatning turli sohalardagi mutaxassis va ekspertlari ishtirokidagi iqtisodiy forum o'tkazildi. Bu yig'inda ishtirok etganlar ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy, madaniy, ilmiy va boshqa sohalardagi hamkorlikning oshib borayotganini qayd etishdi. Biroq ikki tomon o'rtasida ba'zi muammolar ham borligi e'tirof etildi. Aniqrog'i bu haqda Germaniya iqtisodiyot va texnologiya vazirligi rasmiysi Bernhard Duch bayon qildi. Uning aytishicha O'zbekiston hukumati bir nechta nemis shirkatlariga jami 130 million yevro miqdorida qarzni to'lamay kelayotir. Biz O'zbekiston hukumatining bu ahvolni normal vaziyat deb turib olishiga rozi bo'la olmaymiz, negaki bu qarzdorlik mamlakatlarimiz o'rtasidagi yillik tashqi savdo aylanmasining 40% tashkil etadi. Ushbu kontraktlar bo'yicha to'lovlar kechiktirilyapti, bu esa munosabatlarimizga zarar yetkazyapti. Toshkent hozir svetofor kabi yarqirab qoldi. U Germaniya tadbirkorlari uchun bir qizil chiroq bo'lib yonsa, bir ko'karib qoladi. Biz asosan ko'k chiroq yonib turishini istar edik, degan edi 29 oktyabr kuni Berlin vakili. Janob Bernhardga ko'ra, gap Toshkentdagi forumlar saroyi, O'zbekiston prezidenti rezidensiyasi va Bunyodkor stadioni qurilishlarida ishtirok etgan Germaniya shirkatlari haqida ketmoqda. Bu shirkatlar nomini nemis rasmiysi keltirmagan edi. Bunga aniqlik kiritish uchun Germaniya iqtisodiyot va texnologiya vazirligi hamda Germaniyaning Toshkentdagi elchixonasi bilan bog'landik, lekin bu idoralar bu haqida gaplashishdan bosh tortishdi. Mazkur obyektlarni qurishda hukumatning pudratchisi prezident Karimovning to'g'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytilgan Ziramax shirkati bo'lgan. Nemis shirkatlari bilan aynan Ziramax shartnoma tuzgan. Biroq o'shandan beri Ziramax shirkati tugatilib, uning aktivlari davlat foydasiga musodara qilingan. Shirkatning bosh direktori Murodil Jalolov esa qamoqqa tashlangan. Bu vaziyatda Germaniya iqtisodiyot va texnologiya vazirligi vakili janob Benhard fikricha 130 million yevrolik qarzni O'zbekiston hukumati to'lashi kerak. Masala xususida Ziramax shirkati manfaatlarini himoya qilgan Londondagi White & Case advokatlik firmasi izoh bermadi. White & Case firmasi ozodlikka yuborgan yozma javobda Ziramax shirkati, uning moliyaviy faoliyati va sobiq boshlig'i Murodil Jalolovga oid ma'lumotlar firma bilan mijoz o'rtasidagi ma'lumotlar bo'lgani bois bu xususda izoh bera olmaymiz, deyiladi. Ziramax shirkatining sobiq menejerlaridan biri ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda O'zbekiston hukumati forumlar saroyini qurib berish buyurtmasi bo'yicha Ziramax'ga to'lanishi lozim bo'lgan pulni to'laligicha o'tkazib bermagan edi, deydi. Uning aytishicha, hukumat forumlar saroyiga sarflangan mablag'ning yarmidan ko'pini to'lamagan va Ziramax rahbariyati boshqa qurilish obyektlari, xususan Bunyodkor stadioni loyihasiga atalgan byudjetning kattagina qismini saroyga sarflashga majbur bo'lgan. Ziramax'ning bu pullarni talab qila boshlagani ham shirkatning tugatilishini tezlashtirib yubordi, deydi suhbatdoshimiz. Toshkentdagi forumlar saroyining qurilishi katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan edi. Uning qurilishiga 1.5 mingga yaqin nemis quruvchi va mutaxassislari jalb qilingan edi. Saroy qurilishida ishlagan va sobiq Ziramax'ning shuba korxonalaridan birining sobiq xodimi nemis mutaxassislarini Toshkentdagi qurilishlarga taklif qilish ancha avval boshlangan edi, deya eslaydi.
Nemis shirkatlari boshlanishi Gulnora Karimovani fond forumi bor-ku. Shuni o'zini forumlar uyi emas, birinchi obyekti, nemislarning obyekti bu Mustaqillik maydonini oldida fond forumga markaziy bino qurilgan. Uni qurib bitqizib berishgan. O'sha yerdan boshlangan nemislar ishlashini. U yerda bir 8 ta nemis ishlagan. Lekin O'zbekiston tantanalari uyida juda katta miqdorda 1-1.5 mingga yaqin, balki oshig'an bo'lsa kerak, Yevropa fuqarolari ishlagan. Ya'ni nemis firmasidan, lekin Yevropadan yig'ilgan anaqa ishchilar.
Bundan tashqari deb davom etadi ismi sir qolishini ma'qul ko'rgan suhbatdoshimiz, Germaniya rasmiysi prezident qarorgohi deb atayotgan bino aslida Gulnora Karimovaga atalgan bo'lgan.
Ha, u yerda ham nemislar ishladi, u yerda ham nemislar ishladi, u yerda fasadda interyerni asosan nemislar qildi-da. Yo, prezident qarorgohi deb ishlanmagan, nemislar bu Jaramax nomidan ishlanmagan. Bilganimiz, mana Gulnora Karimova uchun anaqa prezident uchun rezidensiyada endi. Shunaqa deb bildirishgan bo'lsa kerak.
Forumlar saroyi qurilishida qatnashgan nemis injenerlardan birini taniydigan va hozirda Germaniyada istiqomat qiladigan sobiq o'zbekistonliklardan biri Ozodlik radiosi bilan suhbatda nemislar uchun juda katta pul sarflanganini gapirib berdi.
Жили они в отеле Radisson и точно я не знаю, какая оплата у них, но думаю хорошая была. И потом
Ular Toshkentdagi Radisson mehmonxonasida yashashgan. Ularga qancha haq to'lashganini aniq bilmayman, lekin uning so'zlaridan Zeramax'dan rozi bo'lib qaytganini aytishim mumkin. Chunki ularga oylikdan tashqari shaxsiy mashina, benzin puli, har oyda bir Germaniyaga kirib ketishlari, xarajatlari ham firma tomonidan qoplangan.
Да, что он ещё раз сказал, что там форум, конечно, вообще то есть там так строят и столько это инвестиций туда.
Форумлар уй хақда эса у жуда тааҷҷуб билан гапириб берган эди. Бундай бинони қуриш анча-мунча фирмаларининг қолидан келмайди. Унинг сўзларига кўра, бинони безашда Swarovski фирмаси ишлаб чиқарган антиқа ва қимматбаҳо тошлар ишлатилган. У йилда 1-2 та тадбир ўтказилган бино учун шунча пул сарфлашнинг нима кераги бор деб жуда ҳайрон бўлиб қайтган эди.
Год проходит во всяких мероприятиях. И за счет этого что-то там и лестницы такие супер, и чуть ли там даже и Swarovski были.
Деді сабық өзбекистанлик. Неміз құручылары форумлар сарайыны құрайыткен пайтта пішақлары май үсуда болгенына Зерамаксин сабық ішсам яқшы еслейді.
Өзбекистан гасинсет, Россия гасинсет, мама Лемеридиан Ташкет, хамы жойдам, котты-котты гасинсет, қымат-қымат
гасинсет,
жойдам, 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 Katta-katta joyda, katta yaxshi-yaxshi gazetalardan javob bergan. Yaxshi pitana bergan, yaxshi kunlikni bergan.
Dedi Toshkentlik suhbatdoshimiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizda mintaqa hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. Qirg'izistonda Qurmonbek Bakiyev va 7 aprelda norozilik namoyishini o'qqa tutganlikda ayblanayotgan 28 kishi ustidan sud jarayoni davom etmoqda. Juda katta xavfsizlik choralari ko'rilgan holatda Bishkekdagi sport saroyida o'tayotgan mazkur jarayonda Qirg'iziston sobiq mudofaa vaziri va davlat qo'riqlash xizmati raisining sobiq o'rinbosari o'zlariga qo'yilgan ayblovni olmasliklarini bildirdilar. Sud jarayoni paytida ochiqda qoldirilgan sudlanuvchilardan bir nechasi esa mamlakat hududidan qochib ketgani aytilmoqda. Sobiq prezident Qurbonbek Bakiyev esa sirtdan sudlanmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod.
7 aprelda noroziliklarga qarshi o'q otishda ayblanayotganlarning himoyachilari jinoyat ishini qayta tergovga jo'natishni talab qilishmoqda. Himoyachilarga ko'ra, muvaqqat hukumat aprel voqealaridan so'ng noroziliklarga qarshi yollanma snayperlar o'q otgani to'g'risida ma'lumot bergan edi. Biroq jinoyat ishida yollanma snayperlar va ularni kim yollagani haqida mutlaqo ma'lumot berilmagan. Bundan tashqari sudlanuvchilarning himoyachilari 7 aprel kuni norozilik namoyishi emas, qurolli davlat to'ntarishi sodir etilgani va sudlanuvchilar o'z lavozimlaridan kelib chiqqan holda bu to'ntarishning oldini olishga harakat qilganliklari haqida gapirmoqdalar. Ayni paytda xorijda yashayotgan Bishkeklik huquq himoyachisi To'layken Ismoilova advokatlarning bu gaplarida jon bor deb hisoblaydi.
6-7 aprelda nima bo'lganini, jana undan keyin qanday voqealar bo'lganini biz tushunolmayapmiz.
6-7 aprel kunlari aslida nima bo'lgani haligacha noma'lum. Bu voqealar xalqaro mustaqil komissiya tomonidan o'rganilib, uning xulosasi jamoatchilikka e'lon qilinishi lozim edi. Bu voqeada qatnashganlarning xatti-harakatlariga va o'sha kuni huquq-tartibot tuzilmalari faoliyatiga mahalliy tergov tuzilmalari adolatli baho berolmaydi, deydi To'rayekan Ismoilova. Ayni paytda ayblov taraf sobiq Prezident Qurmonbek Bakiyev, uning ukasi Janish Bakiyev, Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Murat Sutalinov bilan birgalikda maxsus harbiy bo'linmalarga norozilarga qarshi o'q uzishga buyruq bergani dalil isbotlar bilan tasdiqlanganini bildirmoqda. 7-aprel kuni Bishkek markaziy maydonida jabrlanganlar ham o'zlariga qarata aynan qirg'izistonliklar Oq uy deb ataydigan prezident saroyi tomonidan o'q otilganiga ishonadilar.
Bu tuma shu Oq uy yoqdanlar qadimgidaylar tiydida. Oq uy yoqdan o'q otilotgan. Yo'lni ko'rib turdida.
Men oyog'imdan yaralandim. Aynan Oq uy tomonidan otilgan o'qdan yaralanganimni aniq bilaman. O'sha kuni Oq uyning tepasida snayperlar yurgani, odamlarga o'q otayotganini o'z ko'zim bilan ko'rganman, deydi 7-aprel voqeasida jabrlangan Dulat Beshinaliyev. Aytib o'tish kerakki, mazkur jarayonda Qurmonbek Bakiyev sirtdan sudlanmoqda. Bakiyev hukumatining bir qator yuqori lavozimli amaldorlari esa sud jarayoni yakunlangunicha ochiqda qoldirilgan edi. Biroq so'nggi xabarlarga qaraganda Bakiyev davrida prezident kotibiyati rahbari bo'lgan Oksana Malivanaya, prezident ma'muriyati rahbari Qanibek Jo'royev va bosh prokuror Nurlan Tursunqulov sudning ikkinchi majlisiga kelmagan. Bu ayblanuvchilarning mamlakatni tark etgani gumon qilinmoqda.
Bu shirikil bo'yicha biz tunish kirgizib, qolganlarning barini qamoqqa olib.
Bundan buyon boshqa ayblanuvchilar ham qochib ketmasligi uchun biz ayblanayotgan amaldorlarning barchasini qamoqqa olishni talab qilayapmiz. Aks holda ular qochib ketaveradi, sud jarayoni shu bilan oxiriga yetmay qoladi, dedi. Sudda 7-aprelda jabrlanganlar huquqini himoya qilayotgan advokat Aftandil Saqibayev. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Azimbek Beknazarov esa qirg'iz matbuotiga bergan suhbatida huquq tartibot tuzilmalari sudga kelmagan ayblanuvchilarning mamlakatni tark etgani yoki boshqa bir joyda yashiringani haqida aniq ma'lumotlarga ega emasligini bildirdi. Azimbek Beknazarovga ko'ra, nomi zikr etilgan ayblanuvchilarga nisbatan qidiruv e'lon qilinadi. Aytib o'tish kerakki, Bakiyev va Bakiyevchilarga nisbatan sud jarayoni 17 noyabr kuni boshlangan. Sudni 600 dan ortiqroq jurnalist, mahalliy va xalqaro nodavlat tashkilotlari vakillari kuzatmoqda. Sud jarayoni o'tayotgan bino ichi va tashqarisini bir necha 100 militsiya xodimi qo'riqlamoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling. Ozodlikning erkin mikrofoni orqali o'z fikr mulohazalaringiz, o'zingizni qiynayotgan muammolar to'g'risida xabar berishingiz mumkin. Bugungi Ozodlikning erkin mikrofoni bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa mintaqa hayotiga oid mavzu bilan dasturimizni davom ettiramiz. Tojikistonning So'g'd viloyatida taqiqlangan Hizb ut-Tahrir partiyasiga mansublikda gumonlanib, Abdusattor Aziz ismli shaxs qo'lga olindi. Avval Samarqandda yashagan bu kishi 5 yildan buyon Tojikistonda mazkur partiya g'oyalarini targ'ib etganlikda ayblanmoqda. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar hamkorimiz Alisher lavhasida.
So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi vakili Firuz Boqining aytishicha, O'zbekiston fuqarosi Abdusattor Azizov so'nggi yillarda Bobojon G'afurov tumanida istiqomat qilgan va Hizb ut-Tahrir varaqalarini tarqatib yurgan. Abdusattor Azizov hozirda Milliy xavfsizlik qo'mitasi viloyat boshqarmasining vaqtinchalik saqlash izolyatorida ushlanib turibdi. Chunki O'zbekiston fuqarosiga nisbatan ochilgan jinoyat ishida Hizb ut-Tahrir partiyasiga a'zo bo'lishdan tashqari chegarani noqonuniy o'tkanlik aybi ham qo'yilgan. Deydi Firuz Boqi. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonning Samarqand viloyatida istiqomat qilgan 39 yoshli Abdusattor Azizov 2005-yilda Tojikistonga o'tib kelgan. U So'g'd viloyatida 5 yil davomida noqonuniy tarzda yashagan va respublikada qonunan taqiqlangan Hizb ut-Tahrir partiyasi g'oyalarini targ'ib qilgan. mazkur firqaga yangi a'zolarni jalb etish bilan shug'ullangan. Azizov yashagan uyda tintuv o'tkazilganda Hizbut Tahrir fikri amallari, Hizbut Tahrir anjumanlari, Hizbut Tahrir siyosiy nazariyasi kabi adabiyotlar, audio va video disklar topilgan. O'zbekiston fuqarosi Tojikiston jinoyat kodeksining 187-moddasi, jinoiy guruh tuzish, 189-moddasi, aholi o'rtasida diniy, milliy va irqiy adovat uyg'otish, 307-moddasi, konstitutsiyaviy tuzumni zo'ravonlik bilan ag'darib tashlash uchun ommaviy da'vat qilish va 335-moddasi chegarani noqonuniy kesib o'tish bilan ayblanmoqda. Tahlilchilar fikricha bugungi kunda respublikada mazkur partiya a'zolariga nisbatan ashaddiy kurash olib borilmoqda. Hizbut Tahrir partiyasi a'zoligida gumonlangan har qanday shaxs uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etiladi.
Hizbut Tahrir dar jamiyat va dar jumhuriy mo injiyaki mazkur
Zero bugungi kunda Hizbut Tahrir partiyasi a'zolarining jamiyatga va davlat tuzumiga xavfi ortib boryapti. Shu bois ham mazkur partiya a'zoligida gumonlangan shaxslarga nisbatan qonun tomonidan hech qanday yengillik berilmaydi, deydi So'g viloyati sudi hakami Amirxon Isoqov. Biroq Hizbut Tahrir partiyasi a'zolari rasmiylarning bunday iddaolari bilan rozi emas. Ismi oshkor qilinmasligi sharti bilan gapirgan suhbatdoshimizning fikricha, hizbchilar amaldagi birorta qonunga xilof ravishda faoliyat yuritishmagan.
Maqsadi shu Allohning ko'zini, Allohning qonunlarini davlat miqyosida chiqarib, ya'ni Xudoning qonunida yurish. Shunday qilamiz desak, bizga tasdiqlab kechqurun uylarimizda yotsak, yo'q, uchlarda kirib, bizni ushab ketib, qiynayotlarni to'plarga qo'yib, biz qurol ushamasak, birovni majburlamasak, faqat so'z bilan, gap bilan suhbatlashib, odamlarni to'g'ri yo'lga boshlaymiz. Mana sud bo'ldi, yaqinda akamni sudida
qamoqda. Deydi suhbatdosh. Ayni paytda tahlilchilar bunday og'ir jazo berish yo'li bilan jamiyatga yod bo'lgan oqimlar bilan kurashib bo'lmasligini aytmoqdalar.
Tojikiston yagona davlat emas bo'shatki, faoliyati hizbiy nahsida islomro e'tirof qildi.
Tojikiston sobiq shura davlatlari orasida Islom uyg'onish partiyasini qonunan e'tirof etgan yagona mamlakat hisoblanadi. Biroq bugungi kunda Hizbut Tahrir partiyasiga nisbatan olib borilayotgan siyosatda xatolarga yo'l qo'yilmoqda. Nazarimda Hizbut Tahrir partiyasi ham qonunlashtirilsa, barcha muammolar hal bo'ladi. Aytmoqchimanki, mazkur partiya faoliyati va a'zolarini nazorat qilish oson ko'chadi. Jumladan, bugun Islom uyg'onish partiyasining aholi o'rtasida ilgarigidek mavqe baland emas, chunki ochiq va qonun asosida faoliyat yuritmoqda, deydi tahlilchi Bobojon Ikromov. Kuzatuvchilar Hizbut Tahrir partiyasining aktiv yashirin faoliyati aynan 3 respublika tutashgan Farg'ona vodiysida ko'proq ko'zga tashlanishini aytishadi. So'g viloyatida esa har yili bu partiyaga a'zoligida ayblanmish 15-20 nafar odam mahkamaga tortiladi. Alisher Ozonlik radiosi, Xo'jand.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Moskva hukumati muhojirlar masalasini muhokama qildi. Ayni kunlarda Moskvada 2 milliondan oshiq noqonuniy mehnat muhojiri bor deya bayonot berdi Moskva hukumati yig'ilishida shahar meri Sergey Sobyanin. Ammo Rossiya Federal migratsiya xizmati mutasaddilari Moskva meri keltirgan bu raqamlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytmoqdalar. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Moskva shahar hukumati yig'ilishida ko'tarilgan mehnat muhojirlar uchun kvotalar belgilash masalasi hukumat a'zolari orasida qizg'in bahs boshlanib ketishiga sabab bo'ldi. Yig'ilishda so'zga chiqqan Moskva shahar hukumatining jamoatchilik bilan aloqa qilish qo'mitasi raisi Aleksandr Chistikov Rossiya poytaxtining joriy yilda atigi 200 ming mehnat muhojirini qabul qilganini bildirdi.
Здесь надо, на наш взгляд, жестко проводить линию на недопущение нелегальной миграции. Принимать ущерб
Bu raqamlar kelgusi yilda ham o'zgarishsiz qoladi. Fikrimizcha, noqonuniy muhojirlar oqimini to'sish uchun qat'iy chora-tadbirlar joriy qilish kerak. Deya ko'tarinki ruhda noqonuniy migratsiya haqida ma'ruza o'qishni boshlagan Aleksandr Chistikov shashtini shahar meri Sergey Sobyanin sal pasaytirib qo'ydi.
Не так пафосно. У нас работает около 2 миллионов мигрантов, не зарегистрированных.
Aleksandr Vasilyevich, bunchalik pafosga berilmasangiz, bizda 2 millionga yaqin qaydga olinmagan migrant ishlamoqda. Kvotalarni 10 barobarga kamaytirganingiz biror kishiga yengillik keltirgani yo'q. Haqiqatga yaqinroq gapiring. Moskvada ular deyarli nolegal holatda istiqomat qilmoqda. Ular na byudjetga soliq to'laydi, na ijtimoiy himoyalangan va na nazorat ostiga olingan. Mana nimaga erishdingiz bu choralaringiz bilan, dedi Moskva yangi meri Sergey Sobyanin. Ammo Rossiya Federal migratsiya xizmati vakili Konstantin Poltaranin ozodlik bilan suhbatda Moskva meri keltirgan raqamlarni haqiqatdan yiroq deb baholadi. Rasmiyning so'zlariga ko'ra, joriy yilning o'tgan 10 oy davomida Moskvaga 1.5 million chet el fuqarosi kirgan, ammo ulardan 1 million 350 mingi allaqachon shaharni tark etgan.
По данным миграционного контроля у нас ежедневно прибывает на территорию Москвы порядка 317-345 тысяч иностранцев. Из них трудится официально 155 тысяч.
Hozir migratsiya nazorati ma'lumotlariga ko'ra, Moskvada kuniga 317-345 ming chet el fuqarosi kirib kelmoqda. Ulardan 150 ming poytaxtda rasman mehnat qiladi. Moskva hukumati keltirgan raqamlarga Rossiyaning Shimoliy Kavkaz mintaqasidan kelib poytaxtda istiqomat qilayotganlar ham kiritilgan bo'lishi mumkin, deya Moskva meri bayonotini inkor etishga urindi Federal migratsiya xizmati rasmiysi Konstantin Poltaranin. Federal migratsiya xizmati rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya Federatsiyasida bugungi kunda 7 milliondan ziyod chet ellik mavjud. Ulardan 4 millioni mehnat muhojirlaridir. Lekin kuzatuvchilar Rossiya xususan Moskvada mehnat qilayotgan noqonuniy muhojirlar soniga oid raqamlarni ishlab chiqishda qator omillar hisobga olinmayotganini aytmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Migratsiya va qonun axborot tahliliy markazi rahbari Gavhar Jo'rayeva migratsiya sohasidagi hozirgi holatda haqiqiy raqamlarni hech kim bilmasligini gapirdi. Kimga ishonish kerak, Sobyaningami migratsiya xizmatigami? Deya bergan savolimizga Gavhar Jo'rayeva shunday dedi.
Мне кажется, никому. Потому что эти цифры, они результат разного подхода, разных подсчетов. То, что количество мигрантов зашкаливает...
Hech kimga. Chunki bu raqamlar bu masalaga doir turli yondashuvlar hosilasidir. Moskvada migrantlar soni keragidan ortiq ekanini bilish uchun hisob-kitobning keragi ham yo'q. Federal migratsiya xizmati qaytda turgan odamlar haqida ma'lumot bermoqda. Shuning uchun e'tiborni raqamlarni hisoblashdan ko'ra masalani hal etishga qaratmoq zarur. Aytmoqchimanki, migratsiya masalasini hal etish nafaqat Moskva yoki federal hukumat vazifasi. Muammolarni bartaraf etishga Markaziy Osiyo rasmiylari ham faolroq qo'shilishi kerak. Tojikiston hukumati bu masalaga katta e'tibor qaratadi. Qirg'iziston ham. Mana oxirgi paytlarda migratsiya masalasiga O'zbekiston rasmiylari ham o'z e'tiborini qarata boshladi. Asosiy ko'tariladigan masala fuqarolarning, mehnat muhojirlarining haq-huquqlari himoyasi masalasi bo'lishi kerak, dedi Gavhar Jo'rayeva. Migratsiya va qonun axborot tahlili markazi rahbariga ko'ra, Moskvada yillab qaytdan o'tmasdan yashayotgan migrantlar mavjud. Mardukorlarning asosiy qismi Moskvaga kelayotgani bois, migratsiya masalasi bu yerda yaqqol his etiladi, deya davom etadi Gavhar Jo'rayeva.
А мы с вами знаем, что основной поток мигрантов едет в Москву. И по поводу Москвы он может быть прав, а вот по поводу всей России...
Biz siz bilan bilamizki, migrantlarning asosiy oqimi Moskvaga yo'nalgan. Sobyanin Moskva bo'yicha keltirgan raqamlari haqiqatga yaqinroq bo'lishi mumkin, lekin Rossiya bo'ylab umuman boshqacha hisob-kitob olib borilishi kerak. Muhojirlar Moskvaga nafaqat katta oylik uchun, balki shundan boshqa manzilni bilishmagani uchun ko'proq kelishmoqda. Migrantlar yashaydigan joylarda ularni yo'naltirib turuvchi markazlar yo'qligi shunday vaziyatni yuzaga keltirmoqda, deydi Migratsiya va qonun axborot tahlili markazi rahbari Gavhar Jo'rayeva. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Qozog'istonning jahon savdo tashkilotiga a'zoligida sezilarli siljish yasagan muzokaralar yakuniga yetdi. Qozog'iston savdo va iqtisodiy taraqqiyot vaziri Janar Aytjanov hamda AQSh savdo vakili favqulodda va muxtor elchisi Michael Panke Qozog'istonning jahon savdo tashkilotiga a'zoligi doirasidagi muzokaralarni yakunladi. AQSh bilan barcha tovar mahsulotlariga qo'yilgan boj soliqlariga oid muzokaralar bir necha yildan buyon olib borilayotgan edi va bu juda tarang kechgan muzokara bo'ldi, deyiladi Qozog'iston iqtisodiy taraqqiyot vazirligi tarqatgan bayonotda. AQSh Qozog'istonning asosiy savdo hamkorlaridan biridir va ikki davlat o'rtasida tovar mahsulotlariga oid muzokaralarning yakunlanishi Qozog'istonning jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi yo'lidagi muhim bosqichdir. Ostonadagi Yevrosiyo milliy universitetining moliya iqtisod fakulteti dekani bo'lib ishlagan Safarbay Jubayev buni Vashingtonning Ostona sammiti oldidan Qozog'istonga bergan hadiyasi deya baholadi.
Jahon savdo uyushmasiga kirish uchun har bir davlat o'zining eng katta hamkorlari, savdo hamkorlaridan bir 30-40 davlatni tanlab olish kerak edi. Shulardan agarda ikki tomonla kirishuvga kelsa, u jahon savdo uyushmasiga a'zo bo'ladi. Shunda jahon savdo uyushmasi o'zi hozir bir 200 ga yaqin davlat bo'lsa, uning hozir bir 135-140 ta davlat shunga a'zo edi. Shularni o'zlari aniqlaydi. Shularning soni ko'pincha bir 30-35 oshmaydi, 40 dan oshmaydi, juda ko'p katta davlat bo'ladigan bo'lsa. Shuni Qozog'iston bir 30-33 ta bilan savdoni shu kelishuvlarga keldi-da, katta davlatlardan bir 5-6 yana qo'shni davlatlardan bir ikkitasi qolgan edi.
Safarbayga kelishuvga kelishildi deganda, masalan, oddiy til bilan aytganda nimani tushunishimiz kerak? O'sha bosh to'lovlari bo'yicha yana boshqa qanaqadir nimalar bo'lish kerakmi bu yerda?
Kelishuvga keldi degandan keyin shu narsalarga biz kelishdik. Amerikan tovarlari bizga erkin kiradi. Shu bizni shartlarni bajarib, bizni tovarlar ularga kiradi. Bu sizga yoqadimi, yoqmaydimi, siyosiy tomoni, iqtisodiy tomondan bo'lgandan keyin shu siyosiy chegaralash qo'yish mumkin emas. Hozir Qozog'istonda ma'lumot anasi bo'lyapti. Bizning iqtisodiy sohasida o'zimizni оборудованияларni qo'ymoqchimiz. Qozog'istonnikini qo'yinglar deb hammaga taqiq qilyapti. Mana chetelda kelgan investorlar aytyapti, bizni turbani olasiz, bizni zalishkalarni olasiz, bizni zavodlar bilan ishlaysizlar, chetdan olib kelamiz bermaysizlar deyapti. Ma'lum bir darajagacha shuni shartni qo'yishimiz mumkin Qozog'iston. Ertaga jahon savdo uyushmasiga kelgan ekan, haligi chetelda investor aytadi, kechirasizlar deydi. Menga deydi, masalan, mana bu Vengriyani oborudniyasi yoqadi, bo'lmasa Fransiyani oborudniyasi yoqadi, Yaponiyaniki yoqadi, men Qozog'istonni komissiya desa, unda biz shu narsaga ko'ramiz. Shu masalan, shu Amerika Qurolma Shtatlari bilan bizning kelishuvimiz juda murakkab borayotgan edi, chunki bu yerda endi men bir siyosatni ham tilga olishim kerak. Jahon savdo uyushmasiga kirgizish masalasida Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rossiyani orasida kelishmovchilik juda katta. Biz ham shu Rossiya bilan birga bo'lgan uchun Amerika ham bizga ko'p shartlarni qo'yardi. Haligi Amerikan tovarlarini bizga keltirish uchun tamojniy haddi qo'shinini urug'ini kamaytiringlar, bizga chiqaradigan tovarlaringni bizning talabga to'g'ri keltiradigan qilib qo'yinglar deydi. Shu Rossiya bilan orasidagi narsalar bo'yicha bizni ushlab turgan edi-da, shu Brexit shartlarini hali bajarmayapsizlar. Lekin hozirgi mana bu Qozog'istonning OBSEni sammitiga 1-2 dekabrga sammitga shu hamma davlatlarni chaqirtirib, Qozog'iston harakat qilyapti. Shunda Amerika Qo'shma Shtatlari Qozog'iston uchun shuncha katta siyosiy shu xavfsizlikni saqlash uchun ko'p harakat, yaxshi natijali harakat qilding deb sizga bir imtiyozli shu bizning xatnomalarimizgami ushlarga qo'l qo'yib berdik.
Bu qanchalik yaqinlashtirdi Qozog'istonni o'sha jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish istiqbolini, deylik?
Bir 5-6 yana davlat qamak qolgan bo'ladigan bo'lsa, qolgan hamkorlarimizga, savdo hamkorlarimizga bog'liq bo'ladi-da. Keyin asosan Yevropa ittifoqi, keyin mana bu Yaponiya, shu yana birga davlatlarni bilan shular qolgan. Bizning asosiy bizlar savdo qiladigan davlatlar.
Lekin bu nima beradi Qozog'istonga va xususan Markaziy Osiyoga, masalan, O'zbekistonga qanaqa imkoniyatlar bo'lishi mumkin?
Endi Barnoxon, eng bu keng savolda hech bir davlat o'zini chegaralarini yopib qo'yib, o'zimiz shu rivojlanamiz degan bu amalga oshmaydi. Eng katta davlatlar, masalan, Sovet Ittifoqi, Xitoylar ham shunaqa milliard, 100 million aholisi bilan ham bari gaplay olmadi. Shuning uchun biz endi kichkina davlatlar qatoriga yotamiz. Biz ochiq ekonomikani, ochiq iqtisodiyotni o'rmasak, bizga hech narsa qila olmaymiz. Çünkü bunu Kazakistan'ın rehberiyeti şu açık, erkin ekonomikaya alıp, azgene basakan bir rövajlanış yoluna çıktı. Kim özünü yap koyduğun bilsa, bu tamam, bu hiç kanaka rövajlanış kan bulmaydı, halkının içtimai halatkan yakışlanmaydı, adamlar erkin buluş gerek. Cahan Saudi işimizde kırgenden giden Kazakistan'ın yeni rövajlanış kinyedi. Ne mege? Tamam da işçiler bunları var o, şu Cahan Uruz nege çıkıp şularla bir kıl tem karaşa alışı hareket kıladı de, ticaretle rövajlanışı yardım verildi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Dasturimizni xalqaro mavzuda davom ettiramiz. Afg'oniston saylov komissiyasi sentyabrda o'tgan parlament saylovlarining yakuniy natijasini e'lon qildi. Mamlakat parlamentiga qabul qilingan 249 deputatdan 17 nafari o'zbek millatiga mansub ekani aytilmoqda. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar qabuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan lavhasida.
Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi chorshanba kuni bundan taxminan 2 oy oldin o'tkazilgan Milliy Majlis quyi palatasi saylovlari natijalarini e'lon etdi. Mamlakat Milliy Majlisi quyi palatasining 2-chi davriga 17 kishi etnik o'zbeklar vakillari yo'l topgan. Ular jumlasidan 4 nafarini ayollar tashkil etadi. Afg'oniston parlamenti quyi palatasining 2-chi davrida afg'onistonlik o'zbeklar oldingi davrga ko'ra kamroq o'rinlarga ega bo'lganliklari aytiladi. 2-chi bor Jozjon viloyati aholisi tomonidan vakil etib saylangan Abdusattor Darzobiy o'zbeklarning namoyandalari Milliy Majlis quyi palatasiga kamroq yo'l topganliklari haqida mana bularni aytdi.
Avvalgi davr intixoboti ulusiy jirga jamhuri islomiy Afg'onistonda 23 kishi o'zbeklarni namoyandalari parlamentda ulusiy jirgada huzuri bor edi. Bu davaga mutassifona 17 kishi huzur topgan. Biz millatimizni nihoyatda moyusiyat mardimni berga eshitib o'ltiribmiz.
Afg'onistonlik o'zbeklarning yaqin kunlarda o'z ishini boshlashi kutiladigan Milliy Majlis quyi palatasiga ko'proq namoyanda jo'nata olmasliklariga qanday omillar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin? Ushbu savol bilan afg'onistonlik o'zbek ta'lilchi Toshqin Bahoyiga murojaat qilganimda uning javobi mana bunday bo'ldi.
O'zbeklar bu marta avvalgi davr saylovidan ko'ra kamroq vakil intiqob qilishini sababi bundaki, birinchidan o'zbek xalqi unda bir mahkam siyosiy partiya yoki ijtimoiy madaniy tashkilotlarga ega emas, ya'ni xalq orasida o'sha xalq zehniyatini ochish uchun kamroq ishlangan. Ikkinchi tomondan mana shu ba'zi notinchliklar va avvalgi parlamentda jo'natgan vakillardan bo'lgan noroziliklari uchun ozroq qatnashgan o'zbek xalqi bu saylovda. Shu uchun o'sha ovoz berish markazlarida o'sha jamida olganda 100dan 30 kishi o'sha ovoz berishga musoid insonlar ovoz sandiqlariga borgan. Shu uchun o'zbek vakillari avvalgidan ko'ra kamroq bo'lgan.
Aytib o'tish kerakki, Afg'oniston Milliy Majlisining 249 o'rinli quyi palatasi a'zolari 5 yilda bir bor aholi tomonidan saylanadilar. Aksariyati mamlakat shimolida istiqomat qiladigan o'zbeklarning rasmiy soni ma'lum bo'lmasa-da, mamlakat bo'ylab taxminan 4 million o'zbek hayot kechirayotgani aytiladi. Afg'onistonlik o'zbeklar mamlakat aholisining taxminan 20%ini tashkil etishlarini iddao qiladilar. Mamlakat Milliy Majlisi quyi palatasining 2-chi davrida etnik pashtunlarga mansub namoyandalar soni ham oz bo'lgani aytiladi. O'zlarining turkiy xalqlardan bo'lganliklarini tan olgan etnik hazoralar, shuningdek tojiklarning Milliy Majlis quyi palatasiga ko'proq namoyanda jo'natishga muvaffaq bo'lganliklari aytiladi. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, mobil telefonlar orqali ozodlikka www.ozodlik.mobi deya kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlaridagi muloqotimizni yana xalqaro mavzuda davom ettiramiz. Eronda nasistlar g'oyasini targ'ib qiluvchi iranatsi.ir internet sayti faoliyat yuritmoqda. Bu sayt nafaqat nasistlar g'oyalarini targ'ib qilayotgani uchun, balki hukumat ruxsati bilan faoliyat yuritayotgani odamlar diqqatini o'ziga tortmoqda. Odatda IR qo'shimchasi bilan tugaydigan domen nomlari Eronda rasmiy saytlar hisoblanadi. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar hamkasbim Hasanjon lavhasida.
Internet tarmog'idagi iranatsi.ir sayti 2-chi jahon urushi davrida fashistlar samolyotlari bomba tashlayotgani, o'nlab nemis tanklari va askarlari saf tortib turgani va boshqa shu kabi oq-qora fotosuratlar bilan bezatilgan. Fors tilidagi ushbu saytda nemis fashistlari yo'lboshchisi Adolf Gitler, fashistlar svastikasi va boshqa suratlar bor. O'zini 2-chi jahon urushi va 3-chi reyx bo'yicha tadqiqot jamiyati deb atayotgan bu veb-sayt Iron Islomiy Respublikasi qonunlari doirasida ro'yxatga olingan. Ayni paytda bu sayt hech bir guruh yoki shaxsni, jumladan Gitler yoki 2-chi jahon urushi davridagi biror guruhni qo'llab-quvvatlamasligini bildirgan. Biroq mutaxassislar saytdagi ayrim materiallar mazmuni natsistlar liderini qo'llab-quvvatlashini aytmoqda. Ozodlik radiosining Eron bo'yicha tahlilchisi Gulnoz Isfandiyori bu fikrga qo'shiladi. Unga ko'ra, Eronda shu paytgacha bunday sayt faoliyat yuritmagan.
I haven't come across any other sites. Maybe there are, I don't know, but I think if they would be any other, they would be reported.
Men shu paytgacha bunday saytlarga duch kelmaganman. Balki bunday saytlar bo'lgandir, ammo men ko'rmaganman. Agar bo'lganda, bu haqda xabarlar tarqalgan bo'lardi. Menimcha, bu natsistlar g'oyalarini targ'ib qiluvchi birinchi saytdir, deydi Gulnoz Isfandiyori. Ozodlik tahlilchisiga ko'ra, hozirda iranatsi.ir saytining 900 nafar mushtariysi bor. Saytda yangiliklar e'lon qilinmaydi.
It's not really a news related, it's more there are different forums on the website about Hitler, about the Third Reich.
Bu xabarlar berib boriladigan sayt emas. Unda Adolf Gitler, 3-chi reyx va shu kabi mavzular haqida turli forumlar bor. Agar ro'yxatdan o'tsangiz, turli forumlarga maqolalar jo'natishingiz mumkin. Bu saytda bayonotlar ham e'lon qilingan. Men ayrim bayonotlarni o'qishga muvaffaq bo'ldim. Ammo hozir bu sayt o'z manzilini o'zgartirayotganini ma'lum qildi. Sayt ko'rsatilayotgan bosim tufayli shunday qilayotgan bo'lishi mumkin. Ammo bu aniq emas, deydi Gulnoz Isfandiyori. O'tgan haftada mashhur Tabnak internet sayti iranatsi.ir saytini Eronda natsistlar g'oyalarini targ'ib qilish va tarqatayotganlikda aybladi. Tabnak bu sayt bir marta hukumat tomonidan taftish qilinayotganini bildirdi. Ammo biroz o'tib saytga kirish uchun qo'yilgan to'siq olib tashlandi. Isfandiyoriga ko'ra, Madaniyat vazirligi Eronda natsistlar g'oyalarini targ'ib qiluvchi saytni rasman tan olmasligini aytgan.
The culture ministry reacted to the report that was posted on an Iranian website and said that it doesn't recognize this Iran Nazi officially.
Irondagi internet saytiga yozgan maqolamga munosabat bildirgan Madaniyat vazirligi iranatsi.ir saytini rasman tan olmasligini bildirdi, deydi Gulnoz Isfandiyori. Ayni paytda Eron Islomiy Respublikasida natsistlar g'oyalarini targ'ib qiluvchi sayt faoliyat yuritayotganiga munosabat bildirgan taniqli imom Obidxon Qori Nazarov islom dinida millatchilik qoralanishini ta'kidladi.
Islomda millatchilik yoki hozirgi ibora bilan aytganda natsizm qoralanadi. Chunki hamma millatlarni Alloh taolo o'zi yaratgan, biror bir millat yoki xalqni boshqasidan ustun bo'lishga hech qanday o'rni yo'q. Illa taqvo bilan deb aytilgan, ya'ni Alloh huzurida kimki taqvoli bo'lsa, ya'ni Allohdan ko'proq qo'rqsa, o'sha odam yoki o'sha qavm Allohga yaqin bo'ladi. Mana bu yerda e'tiborli nuqtasi shuki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zlari arab millatiga mansub bo'lgan bo'lsa ham, hech qachon arab millatini boshqa millatdan ustun qo'ymaganlar. Va bu juda ham insoniy va juda ham bir xalqchil ta'limot islom dinini olamshumul ekanligi ham mana shunda ko'rinadi.
Obidxon Qora Nazarov: qaysi qavm yoki millat o'zini boshqalardan ustun qo'ysa, uning kelajagi porloq bo'lmasligini so'ziga qo'shimcha qildi.
Qaysi bir qavm millat o'zini boshqalardan ustun qo'yar ekan, uning ta'limoti yoyilmaydi va unday millat rivojlanmaydi, taraqqiy topmaydi va obro' ham topmaydi boshqa xalqlar millatlar oldida. Qaytaga o'zini cheklab, imkoniyatlarini cheklab, ishlari uning taraqqiyoti ham orqaga ketishdan boshqa narsani ko'rmaydi,
dedi taniqli imom Obidxon Qora Nazarov.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Demak, ozodlikka qo'ng'iroq qiling va erkin mikrofon sizning xizmatingizda. Demak, muhtaram tinglovchi, hozir dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Rukunni boshlashdan avval odatdagiday eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Qashqadaryoning Kasbi tumanida yashovchi 22 yoshli To'labek Muhammedov ikkinchi guruh nogironi. To'labek yurolmasligini aytib, prezident Karimovdan unga bitta nogironlar aravachasi olishga yordam berishni so'raydi.
Men shu telefon qilishdan maqsad nima? Iltimos qilmoqchiman shu prezidentimizga. Men o'zim Kasbi tumanidan, ismim To'labek Muhammedov. Kamlon qishlog'idan. Ikkinchi guruh nogironman o'zi. Aravacha olmoqchi edim. Qayerga borsam ham yo'q dedi, qayerga borsam ham qilib berishmaydi. Qog'ozni kam dedi, u kam dedi, to'g'rilab berishmayapti-da. Shu agar shu o'sha mana shu hurmatli prezidentimiz Islom Karimov janoblaridan shu nima qilmoqchi edi, so'ramoqchi edim, agar shu iloji bo'lsa bir og'iz aytsalar, menga bitta aravacha bersalar.
Siz yurolmaysizmi?
Yurolmaymanda, ayolim ishlamaydi o'zi.
Bu nima, bu tug'ma bo'lganmi yo keyin biror bir halokat bo'ldimi?
O'zi shunday kasalligim bo'ldi.
Demak tug'ma?
Tug'ma.
Demak, bu Qashqadaryoning Kasbi tumanida yashovchi 22 yoshli To'labek Muhammedov edi. To'labek ikkinchi guruh nogironi bo'lib, tug'ma yurolmasligi haqida gapirdi. Ozodlikka qo'ng'iroq qilib, ayni paytda u nogironlar aravachasiga muhtoj ekan va bu borada eshitganingizdek prezident janoblaridan yordam so'radi. Qashqadaryo viloyati mehnat birjasi tomonidan Rossiyaning Yaroslavl viloyatiga ishga jo'natilgan 5 nafar qashqadaryolik ayni paytda mushkul vaziyatga tushib qolgan. Bu vaqtda ularning o'zi ozodlikka ma'lum qilib, ish sharoitlari yomonligi, mehnat haqlari berilmayotgani, buning ustiga hujjatlari olib qo'yilgani borasida gapirishdi.
Qashqadaryodanmiz. Bizlarni mehnat birjasi bilan ishga jo'natgan, shu yerga kelganmiz. Yaroslavlni bir Yaroslavskiy rayon Tunashna posyolkasida yashayapmiz. Bu yerda bizlarga aytib berildi, shunday sharoit bor, hamma narsa bor. Hozir mana 2 oy bo'ldi kelganimizga, umuman bir nimamiz ham yo'q, sharoit ham yo'q. Bir ahvolda yashab, shunday bir qism oylik ham bermaydi, nima ham bermaydi shu. Hozirgacha razrishenie rabota ololmaymiz 2 oydan beri.
Sizlar mehnat birja orqali borgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz hammasini ular hal qilishmaydimi?
Hal qilib berish kerak edi, shuni shunday deb aytilgan u yerdan. Aytilgan, lekin bizlarning hujjatimizni biron umuman hujjat bermaydi, razrishenie rabota yo'q, bir safxozga olib ketib tayinlagan, pasportlarni olib qo'yilgan, bu joyga chiqa olmaymiz, bir yomon ahvolda yuribmiz. Qashqadaryo viloyat mehnat birjasi jo'natgan shunday. Shartnoma bilan jo'natgan. Shunda qo'limizda komandiroshni nimalari bor, berilgan qog'ozlari qo'limizda turibdi, bu yerga
kelgandan keyin qabul qilib olishga ham odam yo'q, bir balo qilib topib keldik shu adresni. Topib keldik, ha ishga oldi, ishimiz juda ko'p, kuniga 12 soat ishlaymiz. Shanba bozor degan gap yo'q. Yaqinda bir ikki marta bozor kuni javob berdi, ruxsat berdi. Umuman hech qanday sharoit yo'q, bir hammom yo'q, nima yo'q. Endi uyga boramiz desak, uyga ham borolmaymiz. Pasportlarimiz yo'q, dokument yo'q, qo'limizga bir joyga chiqa olmaymiz.
Nechta odam u yerda Qashqadaryodan?
Qashqadaryodan bu yerga 5 kishimiz. Buxorodan bor, Qashqadaryodan bor, bizlar Qashqadaryodan 5 kishimiz. U Buxorodan kelgan ham hammamiz shu ahvolda.
Buxorodan kelganlar ham mehnat birjasi orqali kelishgan.
Ular ham mehnat birjasi orqali kelgan, ha.
Bular mehnat birjasidan aldangan qashqadaryolik fuqarolardan biri edi. Koreyaning Busan shahridan qo'ng'iroq qilgan Yodgor ismli tinglovchimiz Koreyaga kelin bo'layotgan o'zbek qizlari taqdiridan xavotir bildiradi. Unga ko'ra Koreyadagi o'zbek kelinlarining huquqlari poymol qilinmoqda.
Koreyadagi o'zbek qizlarimiz, turmushga chiqib kelgan o'zbek qizlarimizga Koreyadagi agentlik, masalan, turmushga bergan agentlik byurolar O'zbekistondan pullarni olishib, masalan, 10 ming dollar mesela hazır bir takıl turmuşa çıkarsa şunca pul alabı karıştan. Yakın otkenlenken şu turmuşa çıkan kızlarga hiç kanaka agentliği yordam vermeye. Hazır 100 takıl yer getirken olsa 80 tası adilaşken kariyere. Hemen köçede kıynarken halde yürüştü de kızlar. Şunu Uzbekistan'da agentliydi ya batamam ya forş gerek ya. Nasıl yerge vergenlenken şu agentlik Uzbekistan'daki Uzbek qizlarini alaqalimadiydali tanimadiydi inson huquqi degan joydagi nimasini haq huquqlarini himoya qilish kerakda ko'chada qolyapti ajrashib borsa qo'liga bitta bilet berib bor uyinga deb 2 yil yashaganmi 3 yil yashaganmi bitta biletga yarashar ekan joni o'zbek ayolini qiynalib ko'chada yurib unga na men masalan 3 yil yashadim deb hech qanaqa mol mulkidan yo bir haligi merosi yo hech qanaqa narsa yo'q bitta biletni olib ko'chaga chiqarib qaynab qo'yadi bor xolasing uyingga ket xolasing ko'chada ishladi o'zbek agentliklariga bu yerda yerga bergan 5-6 firmalarda Pusandagi Seul degi portatiga firmalarga borib uchradik. Hamma aytdi qizlarni o'ziga qo'yadi. Nimagaki ular hammasidan pul olganda karislardan. Shu karislarga oshcha narsa deyolmaydi. Agentliklar hammasi karislar tarafida. Karislar yordam, haqqan karislar tarafida o'zbek qizlarga hech qanaqa haqquq yordam beradigan hech qanaqa bo'limlar 90% pasti 99% karislar tarafida aytdi hammasini qizlarga yuklab ko'chaga chiqarib qo'yadi qizlar.
Yodgor aka, endi sizga bu muammolar qayerdan ma'lum?
Men endi Koreyada to'xtasam 96 yildan kelib ketaman deydi 15 yildan beri shu yerda yashayman men bu yerda ko'p yurganim uchun turmush tarzini yaxshiroq bilaman o'zbekistondan chiroyli chiroyli yosh qizlarni zo'r yashaysan deb kinolarni ko'rib maqsab yerga berib olyapti bekelib hammasini ko'zida yosh qiynalgan cho'chqa go'shtini yeysan uni yeysan buni yeysan koreyada nima bo'lsa shuni yeysan
endi Yodgor aka bu o'sha koreyasga tegib baxtli yashayotganlar ham bordir o'zbek qizlari orasida hammasi baxtsiz
men masalan 15 yildan beri shu yerda yashayotgan bo'lsam 100 ta odam tegsa shulardan 85-90 tasi ajrashgan men bilganim eng ko'p hozir Koreyaga erga tegish bo'yicha Namangan shahridan eng ko'p qizlar erga tegadi. Shu Namangan shahrida agentlikni yopib tashlash kerak iloji bo'lsa. Hech qaysi qiz kelin men baxtliman deganini eshitganim yo'q mana yerda. Men ko'rgan bo'lsam, men o'zimni yaqin tanigan qizlarimdan bir 20-30 tasi ash shaharda o'zidan hammasi ajrashgan. Mana shu o'zimiz yashab turgan shahrimizda ikkita yaxshi yashayotgan ayol bor endi hozir kelganiga 2 yil bo'lgan farzandlari yaqinda bo'ladi o'zbekchani biladi yaxshi borib kelib ishlaydi endi u kamdan kam holatda men sizga aytaman 100 ta odamdan 80 tasi ajrashgan
koreyaga havas qilmang o'zbek qizlari deya koreyaning Busan shahridan qo'ng'iroq qilgan Yodgor ismli tinglovchimiz edi unga ko'ra koreyaga kelin bo'layotgan o'zbek qizlarining huquqlari paymol qilinmoqda muhtaram tinglovchi shu o'rinda yana bir bor eslatib o'taman erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas shu o'rinda yana eslatib o'taman muhtaram tinglovchi agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz marhamat bizga qo'ng'iroq qiling sms va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 773 267 230 raqamiga yo'llang.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Muhtaram tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.